Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober dan in dobrodošli v nedeljski kmetijski oddaji. Tretja nedelja v mesecu, ki prinaša vsebine o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, in z nami ponovno gospa Andrejka Krt, vodja službe za dopolnilne dejavnosti in družbene storitve na podeželju. Dobar dan.
Dobar dan, drage poslušalci in poslušalke Radio Ognišče.
Danes bomo spregovorili o že petem posvetu o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, ki ga je pripravila Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije v prostorih same zbornice 24. oktobra. Kakšen je bil odziv, koliko udeležencev je bilo na tem posvetu?
Odziv je bil izjemen, mnogo več je bilo interesentov za obisk tega posveta, kot je bilo prostih kapacitet. To mi pa daje zadovoljstvo in toliko večjo motivacijo za delo na tem področju, kajti prihaja čas, ko se zavedajo možnosti razvoja in ustvarjanja dodatnega dohodka na kmetijah prav v obliki dopolnilnih dejavnosti.
Kateri pa je glavni namen posveta o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji?
Glavni namen posveta, ki ga zdaj že peto leto za povrstjo organiziramo v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je prečesati nekje tiste strokovna področja, ki se pokažejo v praksi pri kmetih nekje najmanj razumljiva ali pa najmanj osvoljiva. Se pravi, posledično tudi kmetje nehote delajo določene napake.
To pomeni, da je ta posvet nekakšen odziv na potrebe, ki se kažejo na terenu?
Tako je. Koordinatorji na področju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji spremljajo stanje na samih kmetijah in pred pripravo posveta se skupaj dobimo, dogovorimo, katere so tiste najbolj poreča odprta vprašanja, na katere potem strokovni nosilci teh področij pridejo in pojasnijo zadeve in tudi odgovarjajo na odprta vprašanja.
Katera so tista najbolj pereča vprašanja, ki se najpogosteje pojavljajo med uporabniki oziroma izvajalci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji?
Vprašanja so še vedno največ skoncentrirana na področje varne hrane oziroma področje, ki ga pokriva uprava za varno hrano, se pravi tako predelovalni obrati živil živalskega in rastlinskega izvora, kot tudi samo evidentiranje in davčno-dohodninski sistem.
Kakšen pa je potem v končni fazi doprinos tega posveta? Se to na terenu potem pokaže hmalo?
Z veseljem ugotavljamo, da teren zelo hitro sledi in odpravlja svoje pomanjkljivosti. Želeli bi si, da bi se tudi na drugi regulatorni ravni zadeve hitreje odvijale in tudi spreminjale oziroma na neki način lahko rečem tudi odpravljale pomanjkljivosti oziroma omogočale hitrejšo izboljšavo predpisov, ki urejujejo to področje.
Izpostaviva oziroma predstaviva govornike na tem posvetu, o katerih področjih je bilo povedanega največ.
Najprej je sliko o razvoju dopolnilnih dejavnosti na podlagi tudi sprememb zakona o kmetijstvu in uredb, ki so se zvrstile v zadnjih letih, predstavil Miha Alič z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Predstavil je pa tudi groben razpise iz programa razvoja podeželja, ki omogočajo nosilcem dopolnilne dejavnosti pridobivanje določenih finančnih pomoči. En tak nov razpis, katerega upamo, da bo se izvedel v letu 2020, je tudi podukrep M6.4, to je podpora za naložbe vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, ki bo omogočal pridobivanje povratnih in nepovratnih sredstev tudi za področje turizma na kmetiji. Nadalje smo v okviru Kmetijsko-gozdarske zbornice predstavili stališča, ki jih zaznavamo pri kmetih, katera bi omogočala in tudi pospešila razvoj dopolnilnih dejavnosti. To sem predstavila sama. Iz uprave za varno hrano je Nadja Škrk predstavila pogoje in tudi najpogostejše ugotovljene nepravilnosti v predelavi živil rastlinskega izvora, kakor tudi samo evidentiranje sledljivosti, minimalne higienske pogoje, označevanje živil, izjeme od obveznosti registriranih obratov oziroma odobrenih obratov v živilski predelavi. Gospa Nataša Vodopivec iz Ministrstva za okolje in prostor je predstavila odpadne vode in kdaj kmetijske odpadne vode sodijo tudi v industrijske in kdaj so uvrščene med komunalne odpadne vode. Magister Barbara Tomc Kobal iz Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo je predstavila socialni vidik razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Barbara Kocjan iz Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije je predstavila, kje se dopolnilna dejavnost na kmetiji lahko sreča z zdravstvenim inšpektorjem. Strani Ministrstva za finance in finančne uprave Republike Slovenije pa so na posvetu sodelovali Neva Žibrik, Branka Nagode in Ida Volavšek.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Na katerih področjih oziroma pri katerih dopolnilnih dejavnostih na kmetiji se najpogosteje pojavljajo vprašanja? So morda kakšna vprašanja, ki se ponavljajo večkrat, ki se pogosto pojavljajo med nosilci dopolnilnih dejavnosti?
Ma v postopku pridelave, predelave, kar zadeva tehnologiji in kar zadeva evidenc in ustreznega umestitve dopolnilne dejavnosti, razen manjših odstopanj pri evidencih, niti ni na strani kmetov zaznat nekega večjega nelagodja ali mogoče nepoznavanja ali otežkočanja samega izvajanja. Več zaznavamo razlike med družbeno percepcijo kmetov in potrošnikov, ki je nekje enaka napram regulatornim sistemom v okviru same statusne ureditve, posledično pa tudi vrednotenja tega sistema, se pravi tudi nekje davčnih vidikov. Če tukaj tako malo pogledam tudi zakon o gospodarskih družbah, kar je bilo mnogokrat na tem posvetu izpostavljeno, med drugim izključuje področje kmetijstva, ampak ne glede na to, prikazujejo, da dopolnilne dejavnosti bi morale slediti določbam zakona o gospodarskih družbah, kar sem popolnoma prepričana, da bi za slovensko kmetijstvo pomenilo prevelik udarec in ne razvojno, ampak zelo nazadovalno komponento. Zavedati se moramo, da dopolnilne dejavnosti so prav namenoma urejene v zakonu o kmetijstvu kot dopolnilne in kot take tudi v mnogočem omejene in drugač regulirane od drugih samostojnih dejavnosti. In tako da me je na tem posvetu malo zabolelo, ko so se nekateri sklicovali, da so v zakonu o kmetijstvu nakazane želje. Zakon vedno določa in te določbe pač so restriktivne in jih je treba spoštovati. In tukaj so dopolnilne dejavnosti in kmetije čist dovolj opredeljene, dopuščajo nekaj dispozitivnih možnosti samih izvajalcev, z druge strani jih pa tudi znatno bolj omejujejo kot druge sorodne dejavnosti, ki so urejene skladno zakonom o gospodarskih družbah. Tudi v davčni zakonodaji je določba noter, da je davčni zavezanec vsaka oseba, ki kjerkoli neodvisno opravlja katerikoli ekonomsko dejavnost, ne glede na namen ali rezultate opravljanja te dejavnosti, s tem, da se te dejavnosti bistveno tukaj je meni opravljajo neodvisno. Dopolnilna dejavnost na kmetiji se niti ena ne opravlja neodvisno, je vedno odvisna od osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti. Pa, ko grejo, mogoče bom zdaj malo preveč groba, birokrati slediti svojemu oskemu področju ureditve stvari, pozabljajo na celokupnost in pomen dopolnilnih dejavnosti. In hote ali ne hote spregledajo prav tiste specifike, ki jih že pozitivna zakonodaja urejuje in nudi dopolnilnim dejavnostim. Nažalost, jaz tukaj večkrat rečem, mogoče se že večkrat ponavljam, ne, skupna kmetijska politika, ki je bila sprejeta leta 62, je prav zaradi tega, ker so spoznali, da na našem, ne samo slovenskem, ampak evropskem prostoru kmetijstvo v večini primerov ne more biti s svojo dejavnostjo samo zadostno oziroma toliko ekonomsko ovrednoteno, da bi omogočilo samo zadosten razvoj in obstoj. Temu namenjeno so tudi te spodbude in subvencije, da bodo na drugi strani naši ljudje, se pravi državljani, potrošniki, bili deležni lokalno pridelane hrane, zdrave, dovolj dobre in visoko kakovostne. Mi vemo, da vsaka uvožena hrana nikoli ne more biti tako kakovostna kot lokalna. In to percepcijo kmetije, ki se zavedajo pomena in konc koncu so res stebr našega podeželja, ne samo urejene krajine, tudi poseljenosti, tudi življenja in ohranjanja slovenstva, kajti vse lahko prenesemo na katerokoli tako ali drugačno oazo, zemljišča pa ne moremo. Potrošniki se tega zavedajo in kmeta v tem pogledu spoštujejo in vsi ozaveščeni tudi zelo rade volje grejo 20 kilometrov narazen oziroma stran od njih po nakupih hrane za svoje potrebe. Ne razumem potem tukaj, zakaj morajo sedaj birokrati iskati opredeljevanje pik in vejc. Pri tem sem se prav spomnila, ko sem še študirala kazensko pravo, ko je profesor takrat rekel, da kriminalci so vedno eno stopnjo pred zakonom, ker zakonske določbe zelo dobro poznajo in potem iščejo ovinka, kako lahko nekaj novega speljajo. In verjamem, da so naši ljudje, ki urejujo zakonodajo, tudi zelo dobro poznajo posamezne členi, posamezna poglavja, ki jih urejujejo in iščejo še pike in vejce, kako to izboljševati. Ampak pri tem je treba imeti vedno pred očmi celokupnost tega področja, če hočemo, da ga bomo obdržali. In če hočemo, da nam bo z druge strani tudi dajalo družbi in državi tisto, kar od njih pričakujemo. Se pravi, obdelano krajino, zeleno krajino, poseljeno krajino, delovna mesta in konc koncu strateško surovino, hrana, brez tega se pač, ko bomo enkrat odvisni od tuje hrane, bomo težko govorili o svoji suverenosti in samostojnosti.
Ja, kar pogosto o tem govorimo, vendar tisti, ki bi se tega morali najbolj zavedati, se očitno tega ne zavedajo dovolj.
Mogoče o tem res tako ne razmišljajo, razmišljajo o svoji strokovnosti na tem svojem področju, ne pa o področju, ki ga se svojo strokovnostjo naj bi regulirali zato, da bo za vse sprejemljivo, da bo varno živilo za potrošnika, da bo država pridobila to, kar državi gre, in to je davke in dohodnine, da bo pa tudi kmet imel dovolj zaslužka in da bo z veseljem to opravljal.
Pogledava zdaj k nepravilnostim, ki se najpogosteje pojavljajo pri opravljanju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
Ja, različni predavatelji so za svoje področje predstavili tudi najpogostejše ugotovljene nepravilnosti. Izvira pa vse iz enega in istega dejanskega stanja, poznavanje narave dela in zavedanja, ki ga hočemo v družbi kot celoti pri tem tudi imeti. Sicer večje nepravilnosti niso bile zaznane, pretežno so se nanašale na vodenje evidenc, včasih tudi na izdajanje računov, mogoče napačno označevanje živil. Pojavile so se tudi določene dileme, ko so svetovalci v skladu s pravilniki razlagali, kako naj bi se označevalo. To je bilo izpostavljeno na primeru marmelad in džemov in potem je padla ven tudi tretja pojmovna skupina sadni namazi, ki jih pravilnik ne pozna, tako da zdaj to urejujemo. Nanašlo se je pa vse na vsebnost suhe snovi. Ena takih zadev je bilo tudi glede tolmačenja, vodenja evidenc, ko se kmetje mnogokrat sklicujejo, da če v okviru dopolnilne dejavnosti prodajajo iz lastne in tuje kmetije, prodajajo tudi svoje izdelke, da so dvakrat obdavčeni po katastrskem dohodku in v okviru dopolnilne dejavnosti, potem je bila podana razlaga, da to ne zdrži, ker na ta način kmetje dobijo višjo vrednost na svojem produktu in je vhodna surovina strošek na dopolnilno dejavnost, kar pač potem iznajčuje večjo razliko v ceni. Jaz bi pri tem dodala, da to je res v primeru, če dopolnilno dejavnost vodijo za davčne namene skladno z dejanskimi prihodki in dejanskimi odhodki. V primeru, da so obdavčeni po normiranih stroških, pa to tako ne zdrži. Tako da takih manjših stvari, ki bi jih bilo potrebno predebatirati in nekje nastaviti ena enotna pravila oziroma tolmačenja, je kar precej. Tudi na podlagi turizma, pa kampirnih mest oziroma glempinga na turizmu. Kaj pomenijo kmetijska zemljišča v uporabi, smo ugotovili, da nekateri inšpektori si to ne tolmačijo tako, kot dejansko zakonsko je. Zato je tudi ena taka skupna nit, ki je pa vela skozi celoten ta posvet tekla prav v tem, da bi kmetje oziroma nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji nujno potrebovali eno skupno info točko, katera bi bila te verodostojnosti, da bi njihovo mnenje štelo za mirodajno, za vse regulatorje in tudi vse nosilce, izvajalce, svetovalce dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in tudi želja, da bi se ustanovila neka medresorska delovna skupina, ki bi to področje res nekje uredila tako, da bi zakonodaja se sklicevala na samo področje skladno z dejanskim stanjem, kot ga že večkrat omenjam, dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ne samostojne regulirane dejavnosti.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.
Gospa Andrejka Krt, omenili ste nepopolne evidence. Če se kmetija ukvarja z dopolnilno dejavnostjo, turizem na kmetiji, z gostinsko dejavnostjo in postreže svojim gostom, bodi si zajtrkom ali s kakšnim drugim obrokom, vemo, da 50% je tisto najmanj, kar mora kmetija zagotoviti iz svojih zalog. Kako naj poteka to vodenje? Obstojajo zato kakšni obrazci ali na kakšen način se tega loti?
Pri turizmu na kmetiji, izletniški oziroma osmicah, tudi nastanitvenih z nudenjem prehrane, mora kmetija na območjih, ki so izven območji z omejenimi dejavniki, zagotavljati 50% lastne surovine, 25% z okoliških kmetij. Na območjih z omejenimi dejavniki pa kmetija mora zagotavljati 40% lastne surovine. To se vrednoti na podlagi, bom rekla, rečemo krožnika, se pravi vrednost na krožniku na letnem nivoju mora izkazati 50% oziroma 40% lastnih surovin. Ostalo se ni predpisano nikjer, niti uzakonjeno nek obrazec, ampak to lahko v katerihkoli evidencah, tudi navaden zvezek, se vodi, kdaj je iz lastne kmetije in koliko prevzela določene količine, kdaj je dokupila iz lokalnih kmetij, tukaj potem je zraven tudi račun, oziroma katere stvari, surovine je kupila prosto na trgu, kar je tudi evidenca po računih.
Katere pa so nepravilnosti, ki se najpogosteje pojavljajo pri označevanju živil?
Pri označevanju je včasih na nedovolj vidnem mestu tisto, kar je bistveno, mogoče ni zaporedje naved natančno opredeljeno, mogoče je premali tisk, mogoče pri nepredpakiranih živilih včasih niso postavljeni napisi, kaj to živilo je in kaj vsebuje. Več ali manj take pomembne, da se potrošnik lahko dejansko sooči z samim izdelkom, izdelkom, od kje je poreklo, kdo predeluje, kaj vsebuje. Označbe morajo biti tako, kakor jih predpis določa, navedene. Najbolj problematično je takrat, če na označbah napis, naprimer, niso določene alergene snovi, ker lahko pride do nevarnosti pri uživanju oseb, ki so alergeni. Ali pa pri določenih izdelkih, ki morajo biti, živila morajo biti vsa varna in naprimer za, ne vem, ljudi, ki imajo celiakijo, a ne, če slučajno ne bi bila navedene gor lastnosti, ki jih take osebe ne smejo potem uživati, so to hujše zadeve.
Kmetija ni podjetje, kmetija ima ponavadi enotne prostore za opravljanje neke gostinske dopolnilne dejavnosti. Kako je pa s temi nepravilnostmi?
Temeljni poudarek je na poznavanju zakonodaje. Drugi temeljni poudarek je, da na neki način se sami sebe zapletamo v zahtevnejše pogoje, kar ne zmoremo ohraniti prednosti, ki nam jo pozitivna zakonodaja že nudi. Mi imamo najbolje urejeno zadevo prav na področju turizma na kmetiji in to prve oblike izvajanja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki so jih pospeševali že s samoupravnimi sporazumi za časa Jugoslavije. In tako danes še vedno v zakonu o gostinstvu je jasno opredeljeno, na kmetiji se lahko izvaja gostinska dejavnost, kar ne šteje za gostinski obrat. In zato ima v določbah zakona o gostinstvu posebej urejeno, kaj to je. Med drugim je to, da se izvaja na najbolj tradicionalen oziroma lokalno sprejemljiv način, tako vizualno, kakor tudi v ponudbi hrane. Temu bi po moji oceni morale slediti tudi druge oblike izvajanja dopolnilnih dejavnosti, kar pa nažalost vedno ni tako. Potekajo usklajevanja, potekajo razgovori, kaj bomo uspeli vrniti v ta okvir in kaj bomo uspeli v tem okviru še obdržati, karkoli bi zdaj rekla preuranjeno.
Vemo, da imamo 10 skupin. Je bilo tudi od teh kaj povedanega, so se tudi pri ostalih dopolnilnih dejavnostih na kmetiji pojavljajo kakšne težave, kakšne nepravilnosti?
Ja, praktično posvet je zauzemal vse nosilce referatov, vse skupine dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, razen predstavitve Nadje Škrk iz Uprave za varno hrano, ki se je nekoliko bolj koncentrirala na obrate živil rastlinskega izvora. To pa tudi iz dejstva, da na lanskoletnem posvetu smo imeli bolj podrobno predstavljene vse predpise, ki urejujejo obrate živil živalskega izvora, medtem ko kar za vsa ostala področja nekoliko je bilo izpostavljeno tudi socialno varstvo na kmetiji, vse ostalo pa posebnih razlikovanj na tem posvetu ni bilo.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Gospa Andrejka Krt, je morda narejena kakšna analiza odprtih tržnih niš na področju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji?
Ja, hvala za to vprašanje. S koordinatorji dopolnilnih dejavnosti na kmetiji smo naredili to analizo, ker nas je tudi nas zanimalo, kjera so tista področja, ki jim je vredno posvečati več pozornosti oziroma tudi motivirati kmetije s prepričanostjo, da bodo produkte lahko tudi prodale. In ugotavljamo, da ni še nobene dopolnilne dejavnosti v takem obsegu, ki bi ne nudila prostor še za nove razvojne možnosti. So pa res, da po posameznih skupinah to nekje v procentih, ki smo jih ocenili, različni. In mogoče povem, ne vem, da predelava primarnih kmetijskih pridelkov, gozdnih sadežev in zelišč ima še vsaj 40% prostora na našem trgu. Predelava gozdno-lesnih sortimentov v dani situaciji na našem trgu ocenjujemo nekoliko manj možnosti. Je pa tukaj mogoče malo več razvojnega prostora za sisteme, ki jih opredeljuje in pozna zakon o gospodarskih družbah, ker to omogoča tudi prodor na tuje trge. Največ je odprtega prostora na področju prodaje kmetijskih pridelkov in izdelkov, tega nimamo mnogo. 10% ocenjujemo, da je še vedno odprtega prostora na vzreji in predelavi vodnih organizmov. Tudi turizma na kmetiji, vsaj še 20-30% dejavnosti povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, ocenjujemo prostih kapacitet vsaj 25%, predelava rastlinskih odpadkov, ta je nekje mal manj odprta in je naša ocena, da bi vseeno lahko še 5% kmetij se tudi za to odločilo. Storitve s kmetijsko mehanizacijo z okoljem živali te ročna dela se pojavljajo tudi nova popraševanja. Ocenjujemo možnost povečanja na trenutno število za naslednjih 5 let vsaj 20%. Dejstvo pa je, da socialno varstvo je nova skupina, tako da karkoli se bo v naslednjem letu zgodilo, bo pomenilo 100% povečanje.
Ste kaj prešteli, koliko dopolnilnih dejavnosti na kmetiji imamo v Sloveniji?
Ja, število kmetij, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnosti in število nosilcev dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, kot tudi samih vrst, ki se izvajajo, vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v registru kmetijskih gospodarstev. Opažati je, da število kmetij je napram letu 2015 nekoliko padlo, medtem ko je število dopolnilnih dejavnosti in število nosilcev dopolnilnih dejavnosti pa se povečalo. Ocenjujemo, da je tukaj razlog, da so kmetije nekatere zaradi zakonskih sprememb ostale ali prešle v samostojne podjetnike, posameznike oziroma druge oblike. Nekaj je pa tudi pomenilo upada dopolnilnih dejavnosti iz vidika odhoda starejših ljudi v upokojevanje, kajte vemo, da prvotne dopolnilne dejavnosti so številčno bile največje na predelavi, peki, kruha in potic in peciva. To so pretežno opravljale kmečke ženske. To področje se nekoliko zmanjšuje in ocenjujemo, da je tudi to razlog upadca samih kmetij, medtem ko nosilcev, kot sem povedala, pa število dopolnilnih dejavnosti se pa povečuje.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Dela je torej še veliko, prav za vašo službo, vzpodbude so potrebne.
Res je, motivacije potrebujemo pri svojem delu čisto vsi. Za nekoga je motivacija dober zaslužek, za nekoga je motivacija nov proizvod, za nekoga je motivacija, da se pač v družbi dokaže, da je bil sposoben si ustvariti svoje delovno mesto. In eno in drugo in tretjo želim, da bi bilo na naših kmetijah čim več. Naši svetovalci se že ponovno osredotočajo na to, da kmete in pretežno mlade oziroma tiste, ki še nimajo dopolnilnih dejavnosti, aktivirajo in motivirajo, zato imamo tudi delavnice namenjene spoznavanju, način predelave, kot tudi motiviranju. In bile so zdaj izvedene dve taki delavnice, ena na Kranjskem zavodu, ena na Novogoriškem zavodu. Obe so bile številčno zelo dobro obiskane z novimi potencialnimi nosilci dopolnilnih dejavnosti. To pa nam, svetovalcem, daje tudi motivacijo za naprej.
No, jaz upam, da je ena od spodbud, ki jih dajemo, tudi ta oddaja na našem radiju in srečanja z vami, gospa Andrejka Krt, vodja službe za dopolnilne dejavnosti in družbene storitve na podeželju. In ob zaključku tega najnega razgovora vas prosim, da zdaj povabite še na eno pomembno srečanje, na en pomemben posvet, ki se bo zgodil v mesecu novembru.
Vsaka medijska promocija je tista, ki pride tako ali drugače do ljudi in jih spodbudi k razmišljanju in to je prvi korak. Tako da se Radio Ognjišče res iskreno zahvaljujem za vsa ta nedeljska oddajanja, ki jih imamo. Dejstvo je, da je to doprineslo širše spoznanje o tej dejavnosti in to se pozna tudi na zanimanju, tako obisku tega posveta, kot tudi ljudem z posameznimi vprašanji, kot tudi na tem, da so nove dejavnosti odpirajo, odvijajo. Tudi v drugih medijih vidim, da se stvari pol povzemajo in tudi intervjujejo v povezavi s kmetijstvom, v povezavi s tem, kaj jim dodatni dohodek na kmetiji prinese, kaj jim pomeni. Tako da ja, res sem hvaležna, Radio Ognjišče. Upam, da bomo še naprej kot dobor sodelovali. Zdaj pa še na posvet. Tudi to je tradicionalni posvet javne službe kmetijskega svetovanja, ki bo letos 25. in 26. novembra v Laškem. In v prvem dnevu posveta imamo predvidene tudi določene delavnice z namenom, da predelamo tako svetovalci kot tudi uporabniki področja, kje smo sedaj in kam želimo s tem naprej. Delavnica o dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Na tej delavnici bo svoj pogled, zakaj se je za dopolnilno dejavnost na kmetiji odločil in v kratkem čudovito uspel, predstavil Matic Vizjak. Osebno bom predstavila pomeni in zgodovinski razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji tudi v luči zavedanja, da je treba to samo nadgrajevati. Z Mihajlom Aličem iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bomo pa po končani delavnici naredili tudi povzetke v želji, da se področja, ki bojo tu izpostavljena, v čim krajšem času tudi realizirajo oziroma uredijo na primeren način. Tako da bi iz tega mesta, dragi poslušalke in poslušalci, vas z veseljem in v velikem pričakovanju povabila, da se tega posveta udeležite, da se tudi prijavite. Bom mal navijala zase na delavnico za dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Imate možnost pa tudi se prijaviti na druge delavnice, vkolikor ocenujete, da bo tam za vas doprinos večji.
Gospa Andrejka Krt, vodja službe za dopolnilne dejavnosti in družbene storitve na podeželju, hvala za to vabilo, hvala za vaš pogovor, ob koncu pa morda še izpostaviva vašo spletno stran kgzs.si dopolnilne dejavnosti. Drage poslušalke in dragi poslušalci, vabljeni na spletno stran, tudi vsi kontakti, ki jih potrebujete, so na tej spletni strani. Gospa Andrejka Krt, najlepša hvala še enkrat za vaš obisk in nasvidenje.
Hvala tudi vam in vse dobro še naprej.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.